Romayî, serê çara. Em îdî çi bêjin buna Birahîmê bavaşîrê xwe aliyê bedenê da? Ewî çi dît? Heger Birahîm bikirêd xwe rast hesab bibiye, hengê dikarûbû bikirêd xwe bifiriya, lê ne li ber Xwedê. Lêka nivîsar çi dibêje? Birahîm Xwedê bawer kir, û ew yek jêra rastî hate hesabê. Awa heger yek şixulekî dike, maşê wî jêra nayê dayîn çawa pêşkêş, lê çawa deyîn. Lê heger gumana yekî ne ser şixulê wî ye, lê baweriya xawî tîne, yek û nepaka bêsûc dike, bi vê baweriyê ew rast hesab dibe. Dawud jî aha xweziya xwe li wî mervî tîne, yek û Xwedê bêy kira, wî rast hesab dike. Xwazî li wan, ku neheqiyet wan hatine baxşandinê, û gunêt wan hatine nixamtinê. Xwazî li wî bendeyî, ku Xwedan wî ra guneh hesab nake. Gelo eva xweziya li sinedbûyiya tê dayînê, yan nesinedbûyiya. Çawa me got, ku baweriya Birahîm jêra rastî hate hesabê. Lê belê, kengî hate hesabê. Pey sinedbûnê ra, yan berî sinedbûnê. Ne ku pey sinedbûnê ra, lê berî sinedbûnê. Û paşê ewî sinedbûn nîşan stand, çawa mora rast hesabûnê. Bi wê baweriya xwe ye berî sinedbûnê. Bi vî awayî Birahîm bû bavê hemû bawermendêt nesinedbûy. Wekî ew jî rast bêne hesabê. Û isa jî bû bavê sinedbûyî ye. Ne ku tenê yê sinedbûyî ye, lê yê wan jî kîjan pêga wê baweriyê da diçin. Ya ku Birahîmê bavê me hê berî sinedbûnê bawer kir. Ew sozê Birahîm û zureta wî ra hate dayînê ku dinyayê war bin. Ne ku bikirêd qanûnê bû, lê bi wê yekê bû ku wî bawer kir û rast hate hesabê. Heger tenê ew ê dijikirêd qanûnê bibûne xwayê war, hingê bawerî wê pûç bûye û sozê jî betal bûye. Çimkî qanûn hêrsê radike. Dere ku qanûn tune, qanûn terbandin jî tune. Bi vî awayî soz bi baweriyê tê standinê. Wekî soz bona hemû zuretê Birahîm pêşkêşeke erêkirî be. Ne ku tenê bona wan e, yet ku qanûnê diqedînin. Lê bona wan jî yet ku mîna Birahîm bawer dikin. Çimkî Birahîm bavê me hemûya ye, çawa nivîsar e. Min tu kirî bavê gelek mileta. Ew bavê me ye, li ber wî Xwedê ku ewî bawer kir. Wekî ew miriya sax dike û gazî tiştê tune ne dike, çawa ku hene. Wî ciyê ku guman nema bû, Birahîm bi guman bawer kir, ku ew ê bibe bavê gelek mileta. Çawa hatibû gotinê, zureta tê jî wê haqasa be. Û ew baweriyê de sist nebû, ne halê qalbê xwe de nêherî. Wekî îdî mîna miriya bû, çimkî ew nêzîkî sed salî bû, û ne jî betna serayê ye mirî nêherî. Lê baweriya xwe li sozê Xwedê anî û di dilî nebû, bi baweriyê ser qewata xwe de hat. Şikiriya xwe Xwedê anî û wê yekê de bawer bû, ku yê soz daye wê bîne serî jî. Bûna vê baweriyê jêra rastî hate hesabê. Lê ev gotin ne tenê bûna Birahîm hate nivîsarê, ku Xwedê ew rast hesab kir. Lê belê ew bûna me jî nivîsare. Rastbûnê me ra jî bêhesabê, kîjanêd ku baweriya xwe wî tînin. Yê ku Xwedanê me Îsa ji mirinê ra kir. Îsa bûna neheqiyet me hate kuştinê, û ji mirinê rabû, ku em rast bêne hesabê.